Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն և առողջություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս հոկտեմբերի 19-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, մեր ամսի 27-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Հիշարժան այցելություն հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ նորությունների մասին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կծանոթացնի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է, Ալեմրան Սուրայի առաջին իսկ 4-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալիֆ լամ միմ Ալլահու լա իլահա իլլա հուվալ հայյուլ ղայյում نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم
هنون بغرمات يبارغو تاستطو ألف Լամ, միմ, չկա այլ երկրպագելի, պահպանող, եւ անսասան, եւ կենսունակ, միակ աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահունչ է, եւ Թորաթը, եւ Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, եւ Աստված համար անհավատների եւ չարագործների պատժի համար հզոր եւ տեր է վրիժառության։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Արձագանքելով Բորելի այն հայտարությանը, թե ամբողջ աշխարհը բացի Եվրոպայից, անտարե Վաթանը Էմրու զորաթերցը գրել է այսօրվա եվրոպական կառուցվածքը երեք մեծ ու սարսափելի մարդկային պատերազմների և ավելի քան 100 միլիոն զոհերի արյան գնով է ձեռք բերվել։ Քեյհան օրաթերցը գրել է Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի միջև համակարգումը կթուլացնի Միացյալ Նահանգների համաշխարհային ազդեցությունը։ Անդրադառնալով ռազմական մարտահրավերների նկատմամբ Վաշինգտոնի թուլությանն, ամերիկացի վելուցաբանը նշել է, որ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի միջև համակարգումը կթուլացնի Միացյալ Նահանգների համաշխարհային ազդեցությունը։ Բլումբերգում հրապարակված հոդվածում Հալ Բրենցը նշել է, որ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի միջև համակարգված գործողությունները կարող են զգալիորեն թուլացնել Միացյալ Նահանգների գլոբալ ազդեցությունը։ Վելուցաբանը համոզված է, որ Միացյալ Նահանգները չի կարող զսպել Չինաստանի և Թայվանի միջև հակամարտությունը կամ դիմակայել Իրանին ուկրաինական ճգնաժամին զուգահեռ։ Նա նշել է, Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ լարվածությունը Վաշինգտոնին ստիպում է զգուշանալ Իրանից, միջտեղ Բայդենի վարչակազմը պետք է Մոսկվայի հետ պատերազմում զգուշանա նաև Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի քայլերից։ Ջավանորաթերց գրել է, Պենտագոնը չի հաստատել Իրանից Ռուսաստան հրթիռներ ուղարկելու Թեհրանի մտադրության վերաբերյալ արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներում շրջանառվող լուրերը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Այաթոլլահ Խամենեի 40-ամյա առաջընթացները ցույց են տալիս հեղափոխության վելուցության հավաստիությունը։ Ամիր Աբդոլահյան, Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունն այսօր պատժամիջոցներ է սահմանել մի շարք արևմտյան պաշտոնյաների և հաստատությունների նկատմամբ։ Իրանում զորավարժությունների երրորդ օրը տեղի են ունեցել Արաքսն անցնելու վարժանքներ։ Էրդողանը կկատարի Ադրբեջանի Հանրապետության Զանգելանի օդանավակայանի բացումը։ Իրանը թույլ չի տա, որ Հայաստանի հետ իր հաղորդակցության երթուղին արգելափակվի, ասել է Ամիր Աբդոլահյանը։ Սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայի հետևանքով անհետ կորել է 29 հոգի, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի և Եվրոպայի միջև առևտուրը կազմել է 3400 միլիոն եվրո, աճելով մոտ 30%-ով։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Իրանի հարյուրավոր երիտասարդ էլիտաների և գիտական առաջատար տաղանդների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ երկրի 40-ամյա առաջընթացները ցույց են տալիս աշխարհը վերլուծելու հեղափոխության հավաստիությունը արևմուտքի վերլուծության դիմաց։ Գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական կայքի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ նշելով, որ հեղափոխության հաղթանակի սկզբից առ այսօր արևմուտքը շարունակական քարոշչություն է տարել և պնդել, թե Իսլամական Հանրապետությունը անկում է ապրում, Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. Նրանք նույնիսկ ժամանակ էին սահմանում իրենց այդ պնդումների համար և ամեն անգամ ասում էին, որ մեկ ամիս հետո, մեկ տարի կամ հինգ տարի հետո Իսլամական Հանրապետության գործը կավարտվի, իսկ երկրի ներսում որոշ մարդիկ չգիտակցելով կամ չարակամության պատճառով տարածում էին այդ պնդումները։ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է. Մենք չհանձնվեցինք եւ դիմակայեցինք եւ Աստծո կամոք կշարունակենք դիմակայել։ Անդրադառնալով այս ոլորտում երկու վելոցական համակարգերի արկայությանը, հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է. Վելոցական մի համակարգ ապարդյուն է համարում համընդհանուր գլոբալ նորմերին եւ այդ նորմերից ելած տերություններին, ինչպես Միացյալ Նահանգներին դիմակայելը, նման մոտեցում ունեցող մարդկանց կարծիքով, նրանք, ովքեր այլ կերպ են վերլուծում փաստերն ու աշխարը, մոլորության ու պատրանքների մեջ են։ Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, բայց երկրորդ և իրատեսական վերլուծությունը հիմնված է այն փաստի վրա, որ այն տեսնում է փաստերի ամբողջությունը, ոչ միայն լավ փաստերը, այլ և վատ փաստերը և շարժվում է դրա հիման վրա։ Նան գծել է, բայց ուշագրավ փաստն այն է, որ Իսլամական Հանրապետությունը շարունակել է սրընթաց շարժումը, որը սկսել է քարավանի վերջից և այսօր հասել է քարավանի առաջ։ Ընդգծելով, որ մեր համալսարանները թույլ չտվեցին, որ երկիրը կախված մնա արևմուտքից, Իսլամական Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը երկրի էլիտաների և գիտնականների երկրին պատիվ բերած հաջողությունները բնութագրելիս անդրադարձել է ցողունային բջիջների և կենդանիների կլոնավորման ոլորտներում, Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի հետազոտություններին ու ձեռքբերումներին, կենսաքիմիական ոլորտում գրանցված առաջընթացին, արբանյակների տեզեր կարծակմանը, միջուկային արդյունաբերության ոլորտում հիմնարար ձեռքբերումներին, բարդ պատվաստանյութերի, ներառյալ կորոնավիրուսի պատվաստանյութի արտադրությանը և հրթիռների ու անոդաչու թռչող սարքերի արդյունաբերության ոլորտում ապսեցուցիչ զարգացումներին։
Իրանը թույլ չի տա, որ Հայաստանի հետ իր հաղորդակցության երթուղին արգելափակվի, ըստ իրանական իրնագործակալության ժողովրդավարության դաշտ վավերագրական ֆիլմին տված հարցազրույցում, այս մասին ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը։ Իրանը թույլ չի տա, որ Հայաստանի հետ իր հաղորդակցության երթուղին արգելափակվի, և այդ նպատակին հասնելու համար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նույնպես զորավարժություն է սկսել այս տարածաշրջանում, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ պատժամիջոցների հարցում դեր ունեցած մի շարք օտար երկրի պաշտոնյաների և հաստատությունների անուններ ներառվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ահաբեկչական սև ցուցակում։ Չորեքշաբթի օրը Թեհրանում գտնվող Թիթեռի հիվանդությամբ տառապող հիվանդների տուն այցելության շրջանակում, ցավ հայտնելով, պատժամիջոցների կիրառման պատճառով այս հիվանդների համար ստեղծված խնդիրների համար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է. Իրանը ատում է այն գործոնները, որոնք դեր ունեն դեղերի ոլորտում ողջ ժողովրդի դեմ պատժամիջոցների սահմանելու մեջ։ Ամիր Աբդոլլահյանը հավելել է, որ այսօր Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ահաբեկչական սև ցուցակում կավելացվի մի շարք օտար երկրյա պաշտոնյաների և հաստատությունների անուններ, որոնք դերակատարեն եղել պատժամիջոցների հարցում, և այդ մարդիկ ու հաստատությունները համարվում են ահաբեկչական խմբավորումների օրինակներ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ պատժամիջոցների ցանկում ներառված են առնվազն 4 արևմտյան հաստատություններ և 15 պաշտոնյաներ։ Թիթեռի հիվանդությունը ժառանգական մաշկի հիվանդություն է, այս հիվանդներին անհրաժեշտ են Մեպլեքս վիրակապեր վերքերը բուժելու համար, որը ներմուծվում է շվեդական ընկերության կողմից, բայց ցավոք Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները թույլ չեն տվել այս վիրակապերի մուտքն Իրան։ Այս հիվանդների զգալի մասը, հատկապես Իրանում, հիվանդ երեխաները մահացել են վիրակապերի բացակայության պատճառով, իսկ ոմանք լուրջ մարմնական վնասվածքներ են ստացել, օրինակ անդամահատում, իսկ ոմանք ապրում են ցավով և տառապանքով։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիթերյան իր էջում գրառում է արել, անդրադառնալով անհետ կորածների խնդրին։ Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմի հետևանքով 777 անհետ կորած հայ կա, երկրորդ պատերազմի հետևանքով 218, 29 անհետ կորած հայ կա սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով։ Հուսով ենք, որ Ադրբեջանը կհամագործակցի մեր հայրենակիցների ճակատագրերը պարզելու հարցում, նշել է Փաշինյանը։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի մարտական անօդաչու թռչող սարքերը հզորության զորավարժությունների երրորդ օրը հաջողությամբ ոչնչացրել են ենթադրյալ թշնամու դիրքերը Արաքսի շրջանում։ Այսօր Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային զորքերի հզորության զորավարժությունների երրորդ օրը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հատուկ ջոկատայինները MI-17 ուղղաթիռների կիրառմամբ ուղղաթիռային և օդադեսանտային գործողություններ են իրականացրել կանխորոշված հատվածներում և վարժանքներ են անցկացրել թշնամու բարձունքների և կապի ճանապարհների գրավման համար, աջակցության ուղիները փակելու նպատակով։ Այս զորավարժություններում առաջին անգամ Արաքս գետի վրա լողացող կամուրջ է տեղադրվել տեխնիկայի և զինուժերի տեղափոխման համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի մասնագիտացված ստորաբաժանումները համատեղ կերպով կիրառել են անվտանգության և պաշտպանության սցենարներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի մարտական անօդաչու թռչող սարքերը հաջողությամբ ոչնչացրել են նաև ենթադրյալ հակառակորդի դիրքերը Արաքսի շրջանում։ Այս անօդաչու թռչող սարքերը, որոնք նախագծվել և արտադրվել են ցամաքային ուժերի ինքնաբավության ջիհադի կողմից, հագեցած են հզոր մարտագլխի կով, կիրառելով արհեստական ինտելեկտ, ունակ են ոչնչացնել թշնամու բոլոր տեսակի դիրքերն ու ամրությունները։
Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում շարունակվող լարվածության համատեքստում Հայաստանը դիտարկում է Հնդկաստանի հետ պաշտպանական նոր գործարքներ կնքելու հնարավորությունը։ Զենիթահրթիռային համալիրներից զատ, ինչպիսին է Ակաշը և անօդաչու թռչող սարքերի և այլ զինամթերքի հնարավոր գնումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի և նրա գործընկեր Հնդկաստանի պաշտպանության նախարար Շրի Ռաջնաթ Սինգհի երկկողմ հանդիպման ժամանակ ուշադրության կենտրոնում է եղել պաշտպանության ոլորտում համագործակցության խորացումը, որը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 18-ին Գանդիգար քաղաքում Դիֆեքսպո 2022 շրջանակներում։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել ընդամենը մի քանի շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ երկու երկրները հնդկական պինակա համակարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի կոնկուրս հակատանկային հրթիռային համակարգերի, ինչպես նաև զինամթերքի լայն տեսականու, այդ թվում 80 մմ ականանետերի վաճառքի միջկառավարական պայմանագիր են կնքել, նշում է Print-ը։
ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցք հավակնոտ պլանի շրջանակում Էրդողանը հոկտեմբերի 20-ին կկատարի Ադրբեջանի Զանգելան օդանավակայանի բացումը, Յենի Մուսաֆաթի հաղորդման համաձայն տարածաշրջանի աշխարհագրական դիրքը և նրա հնարավորությունները բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում Զանգելանի միջազգային տրանսպորտային և լոգիստիկ կենտրոն դառնալու համար։ Այս օդանավակայանը կարևոր դեր է ունենալու Զանգելանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Յենի Մուսաֆաթի հաղորդմամբ Զանգելանի օդանավակայանը կկարողանա ընդունել բոլոր տեսակի ինքնաթիռներ, այդ թվում ծանր բեռնատար ինքնաթիռներ։ Յենի Մուսաֆաթը գրել է, այս օդանավակայանի բացումն ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ինքնաթիռի ուղակի վայրեջքն Զանգելանի միջազգային օդանավակայանում այս անգամ լուրջ ուղերձ կլինի ինչպես տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ ողջ աշխարհի համար։ Այս ուղերձը տրվում է ողջ աշխարհին, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը միասնական են ոչ միայն կրոնի, լեզվի և արմատների, այլ և տարածաշրջանի տեսակետների և ապագա ռազմավարության առումով։ Յենի Մուսաֆաթն ընդգծել է. Տարածաշրջանում նոր աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական և աշխարհառազմավարական համակարգ է ձևավորվում և դա իրականացնում են Անկարան ու Բաքուն։ Մենք ականատեսը կլինենք տարածաշրջանում նոր շրջանակի ստեղծմանը, տարածաշրջանային նոր մայրուղու ստեղծումը, Ստամբուլը կմիացնի կենտրոնական Ասիային և Թուրքիան կվերածվի միջազգային տերության։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ անցած տարվա հոկտեմբերի 21-ին այցելել էին Զանգելան և բացել Հորադիր Ջաբրայիլ Զանգելան Աղբանդ ավտոճանապարհը։ Էրդողանն այդ ուղևորության ժամանակ ասել էր. Այս աշխարհագրությամբ անցնող ցամաքային ու երկաթուղային գծերը տնտեսական և առևտրային հնարավորություններ են ստեղծում ոչ միայն Ադրբեջանի և Թուրքիայի, այլև տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Կգա օրը, երբ մենք Զանգեզուրով կկարողանանք գնալ Ստամբուլ։
Իրանի իսլամական խորհրդարանում հյուսիսային իրանահայության ներկայացուցիչն անդրադառնալով Արաքս ընդհանուր գոտում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորավարժությունների անցկացմանն ասել է, ազգային շահերը պաշտպանելու համար սեղանին են բոլոր տարբերակները։ Արաշավերդյանն ասել է, իսլամական հանրապետությունը բազմիցս նախազգուշացրել է իր սահմանների մոտ աշխարհակահայական փոփոխությունները չընդունելու մասին։ Անդրադառնալով պահապանների կորպուսի մեծ զորավարժություններին, Շավերդյանը հավելել է, այս զորավարժություններում առաջին անգամ իրականացվել է Արաքսից տեխնիկա տեղափոխելու գործողությունը, որը ցույց է տալիս, որ ազգային շահերը պաշտպանելու համար բոլոր տարբերակները սեղանին են և դա կատակ չէ։
Մակում Իրանի դեսպան և ներկայացուցիչի տեղակալը դատապարտել է Եվրոպայում Իրանի դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցչությունների նկատմամբ ցանկացած բռնություն և ասել, որ օտարերկրյա կառավարությունները և Թեհրանում նրանց դեսպանությունները չպետք է միջամտեն Իրանի ներքին գործերին։ Զարա Էրշադին Մակի գլխավոր ասամբլեայի իրավական կոմիտեում հայտարարել է, որ Եվրոպայում իրանցի դիվանագետների և դիվանագիտական ու հյուպատոսական կենտրոնների նկատմամբ բռնության վերջին դեպքերն աննախադեպ են եղել, ինչը վկայում է, որ դրանք հակաիրանական կազմակերպված արշավի մասն են կազմում։ Նշելով, որ Իրանին մտահոգում են այլ երկրների դիվանագիտական կառույցների կողմից, անձեռնամխելությունն ու արտոնությունները օգտագործելով գաղտնի գործողություններ իրականացնելու կապակցությամբ, Էրշադին հավելել է, որ դա հակասում է դիվանագետների պարտականություններին։ Էրշադին այդ դիվանագիտական կառույցներից պահանջել է կատարել 1961 և 1963 թվականների Վիեննայի դիվանագիտական և հյուպատոսական հարաբերությունների մասին կոնվենցիաների համաձայն ստանձնած պարտավորությունները և զերծ մնալ Իրանի ներքին գործերին միջամտելուց։ Հարգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանը և Ռուսաստանը գտնում են Սուվիֆտի նման համակարգ գործարկելու շեմին։ Իրանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Իրանի և Ռուսաստանի համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի նիստում կողմերը կհամաձայնեն գործարկել Սուվիֆտի նման համակարգ։ Նոյեմբերի 29-ին Ռուսաստանում նախատեսվում է անցկացնել Իրանի և Ռուսաստանի 16-րդ համատեղ տնտեսական հանձնաժողովը և կլինեն խորհրդակցություններ և որոշումներ էներգետիկայի, տրանսպորտի, փողի և բանկային, գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Իրանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցիչ Ռոստամ Ժիգանշին հավելել է, այս հանդիպմանը, որը տեղի է ունենում երկու երկրների կաբինետների անդամների միջև, կարևոր որոշումներ կընդունվեն Իրանի և Ռուսաստանի միջև Սուվիֆտի նման համակարգ ստեղծելու համար, և եթե վերջնական պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, ապա Իրանի և Ռուսաստանի միջև ֆինանսական փոխանակման այս համակարգը կսկսի գործել առաջիկա 2-3 ամիսներում։ Անցյալ տարվանից Իրանն ու Ռուսաստանը ցանկանում են երկու երկրների միջև դրամավարկային բանկային փոխըմբռնումների իրականացումը նպատակ ունենալով դյուրացնել և մեծացնել առևտրային հարաբերությունները։ Կասպիս ծովի երկրների գագաթնաժողովի շրջանակներում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին հունիսի 29-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը ասել է, Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև ֆինանսական փոխանակումները պետք է ընդլայնվեն եւ դա պետք է լինի արեմտյան ֆինանսական փոխանակման համակարգից անկախ։ Վերջին տարում Swift ֆինանսական ցանցը շրջանցելու նպատակով Իրանն ու Ռուսաստանը համագործակցություն են սկսել իրենց միջբանկային համակարգերը միացնելու ուղղությամբ։ Երկու երկրները բախվում են արեմուտքի կողմից խիստ պատճամիջոցների, եւ այդ պատճառով Swift-ի միջոցով առևտրային հաշիվների կարգավորելը գործնականում անհնար է կամ դժվար։ Այս խնդիրը պատճառ է դարձել, որ ազգային աժույտների օգտագործումը եւ Swift-ից դուրս ֆինանսական գործարքների համակարգի օգտագործումը դառնա Իրանի եւ Ռուսաստանի տնտեսական իշխանությունների միջև խորհրդակցության կարևոր առանցքներից մեկը։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Ալի Սալեհ Աբեդին ասել է, այժմ Իրանը Swift-ին փոխարինելու համար օգտագործում է հայրենի միջբանկային հաղորդակցության համակարգեր, իսկ Ռուսաստանը նույնպես ունի իր հաղորդակցության համակարգերը, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ երկու երկրների բանկային համագործակցության համար։ Արեմուտքի հատկապես Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները Իրանի եւ Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են խաղաղ միջուկային ծրագրի եւ ուկրաինական ճգնաժամի պատրվակով, մեծացրել է երկու երկրների իշխանությունների մոտիվացիան ամրապնդելու հարաբերությունները, այդ թվում ֆինանսական առևտրի, էներգետիկայի տարածման եւ բազմակողմ ու տարածաշրջանային համագործակցության ոլորտներում։ Այս իման վրա Swift-ից դուրս ֆինանսական համակարգի օգտագործումը եւ դոլարին այլընտրանքային արժույթների օգտագործումը, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի պլանները, համարվում են պատժամիջոցները չեզոքացնելու միջոց։
Արգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնը, Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հիշարժան այցելություն
یاران چه غریب وانه رفتند از این خانه هم سوخت شمرم و هم سوخت پروانه هم سوخت شمرم و هم سوخت پروانه
Ձեզ ենք ներկայացնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական համարը։ Հաղորդաշարի շրջանակներում ձեզ պատմում ենք Իրանահայ և ասորի նահատակների ընտանիքների անդամների հետ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպումների մասին։ Այս այցերի մասին գրված է Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գրքում։
Պարտադրված պատերազմի և սրբազան պաշտպանության առաջին ամիսներին պարոն Խամենեին դոկտոր Չամրանի հետ իմամ Խոմեյնիի թույլտվություն խնդրեց ռազմաճակատ գնալու համար։ Այս շրջանը երկար չտևեց։ 1981 թվականին Թեհրանի հարավային մսկիցներից մեկում պարոն Խամենեի դեմ մահափորձի դեպքից և ապա նրա նախագահան տրվելուց հետո իմամ Խոմեյնին այլևս թույլ չտվեց պարոն Խամենեին անգամ շինարարական նախագծեր բացելու համար Իրաքի հետ սահմանամերձ նահանգներ կամ պատերազմական շրջաններ մեկնի։ Իմամի այս արգելքը շարունակվեց մինչև պատերազմի վերջին ամիսը և կրկին Սադդամի ներխուժումը։ Պարոն Խամենեին նորից հակավ մարտական հակուստ ու գնաց ռազմաճակատ։ Այս երկու երևույթներին թվում է Այաթոլլահ Խամենեի ծրագրերից մեկն էլ եղել է հայ նահատակների տները այցելել։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում նահատակի եղբոր խոսքերից կպատմենք Այաթոլլահ Խամենեի հայ նահատակների ընտանիքի հետ հանդիպման մեկ այլ հիշողություն։ Մնացեք
Ես Փայլակ Ավետյանի մեծ եղբայրն եմ։ Մենք 9 քույր ու եղբայր ենք։ Քրոջիցս եւ ինձնից հետո փայլակը մյուսներից մեծ էր։ Բոլորս ծնվել ենք Սպահանի Փերիա գավառում։ Ապրել ենք այնտեղ։ Հեղափոխությունից մի քանի տարի առաջ Թեհրան ենք եկել։ Փայլակն ազգսպից աշխատանքի անցավ մի շքեղ ճաշարանում։ Հանրության հետ շատ լավ վերաբերմունք ուներ եւ հայերենից բացի տիրապետում էր պարսկերեն եւ անգլերեն լեզուներին։ Առաջին օրերին արսանագրվեց լեզվի մի ուսումնարանում։ Փայլակը գեղեցկադեմ էր եւ շատ տաղանդավոր։ Ճաշարանում ազատ ժամերին դաշնամուր էր նվակում։ Մի քանի ամիս անց առանց մասնագիտական դասընթացներ անցկացնելու այնքան հմտորեն էր դաշնամուր նվակում, որ տեսնողը կարծում էր, թե նա մանկուց դաշնամուր է նվակել։ Փայլակն իսկապես բարի անձնավորություն էր։ Ոչ ոք նրանման սեր չէր փոխանցել ծնողներից, եւ երբ նահատակվեց, ոչ ոք չկարողացավ լրացնել նրա սիրո բացը։ Ճաշարանից ստացած բոլոր եկամուտը հատկացնում էր ընտանիքին։ Ապրուստը հոգալու հարցում, թե օգնում էր հայրիկիս, եւ թե նվերներ էր գնում մորս եւ քույր եղբայրներիս համար, եւ ուրախացնում նրանց։ Իր նահատակության թվականի գարնանը 1980 թվականին Սուրբ Հարության տոնի առիթով մորս ոսկին նվիրեց։ Փայլակի նահատակությունից հետո մայրս այդ ոսկու գնման անդորագիրը պահել է լուսանկարչական ալբոմում։ Ալբոմը նայելիս, երբ հասնում էր այդ էջին, խորապես հուզվում էր եւ ասում էր. «Մայրդ քեզ մատաղ, որ միայն մյուսներին ուրախացնելու մասին է իր մտածում»։
Բոլորս տխուր էինք, և նա որոշեց զինվորական ծառայություն գնալ։ Բոլորս բացի հորիցս։ Հայրը նրա համար նույնիսկ ոչխար է զոհաբերել բանակ գնալու առիթով։ Նա ուրախացել էր, որ որդինը տղամարդ է դարձել։ Նա ասաց, որ երբ զինվորական ծառայությունն ավարտի, ինքը կօգնի փայլակին ամուսնանալ։
Փայլակն իր զինվորական ծառայության ուսումնական շրջանն անցկացրել է Բիրջանդում, ապա Մաշա տեղափոխվել։ Իր ծառայությունից մի քանի ամիս անց պատերազմը սկսվեց, և նա դեսվուլ մեկնեց։ Ոմանք փայլակին հորդորում էին փախչել, ասելով, որ եթե չփախչեք, կսպանվեք։ Այդ ժամանակ Իրանի նախագահն էր Բանիսադրը, ով նաև գերագույն գլխավոր ժամանատար էր։ Բանիսադրի մտածելակերպի և գործելավոճի պատճառով նրա օրոք ռազմաճակատում զինվորների վիճակը բոլորովին ցանկալի չէր։ Այդուհանդերձ փայլակը ոչ միայն չփախավ, այլ փախչելու մտադրություն ունեցողներին եւս դրդում էր հրաժարվել այդ մտքից։ Նա շատ խիզախ ու վճռական էր, երբ արսակուրց էր եկել, պատմում էր, որ փախչողներին ասում է, թե մահը 1000 անգամ ավելի լավ է ստոր կյանքից, երբ բոլորս մի օր մեռնելու ենք, ավելի լավ է մեռնենք մեր հայրենիքը պաշտպանելիս։
Եղբայրս փայլակը շատ ընթերցասեր էր։ Շատ գրքեր էր կարդում, պատմական գրքեր, հեքիաթներ, վեպեր։ Անգամ զորանոցում, ռազմաբազայում եւ ճակատում շարունակում էր կարդալ։ Զինվորական ծառայության ժամանակ չիմացանք, թե ուղակի ինչ էր նրա աշխատանքը։ Երբ հարցնում էինք, պատասխանում էր. «Դուք կարծեք, ավել եմ անում, ինչ նշանակություն ունի, թե ինչ եմ անում»։
Նահատակ փայլակի եղբայրն ասում է.
«Կյանքումս երկու օր չեմ մոռանա»։ Մեկ օրն այն է, երբ գնացինք դիա հերցարան փայլակին ճանաչելու, մեկ օրն էլ այն օրն է, երբ հյուրընկալեցինք մեծարգող ամենեին։ Այն օրը տանն էին, երբ փայլակի նահատակության լուրը բերեցին։ Հայրս ու պապս էլ տանն էին։ Մի զինվոր եկավ եւ ասաց, որ գնանք դատաբժշկական կենտրոն անձը հաստատելու համար։ Երեքով գնացինք այնտեղ։ Ինձ տարան դիա հերձարանի մի հատված, որտեղ երեք հայ նահատակներ կային։ Առաջին մարմինը պատկանում էր մի նահատակի, որի ընտանիքն դեռ տեղյակ չէին պահել։ Տեղեկացնելու գնացած սպան տեսել է, որ նահատակի եղբոր հարսանիքն ուստի չի ցանկացել տեղեկացնել։ Երկրորդ դիակը պատկանում էր Զորիկ Մուրադյանին, երրորդը Փայլակ Ավետյանին։ Փայլակի դեմքից բարություն էր ճառակում, նրա ձախ ուսը ճեղքված էր հենց սրտի հետևում։ Փայլակն ու Զորիկը եղել են հայ առաջին նահատակներից։
Պապս քահանա էր, Արշամ Արաքելյան։ Նա շատ հայտնի էր, և բոլոր հայերը նրան ճանաչում էին։ Փայլակի հուղարկավորության ժամանակ նա առաջարկեց, որ նրան թաղենք առանձին հողամասում և գերեզմանոցում նահատակների բաժին ունենանք։ Հիմա Թեհրանի հայկական գերեզմանատանը նահատակներին նվիրված հատված կա, որի մեջտեղում հուշահամալիր են կառուցել ու մեջը գրել նահատակների անունները։ Այս հատվածը ստեղծվել է մեր պապի առաջարկով։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդումը։
Մեկ այլ բանը, որ երբեք չեմ մոռանա, այն գիշերն է, երբ Մեծարգո Խամենեին այցելեց մեր տուն։ Որքան էլ դառն ու մութ ու անմոռանալի լինի այն օրը, երբ մենք գնացինք դատաբժշկական կենտրոն փայլակին ճանաչելու, այն գիշերը, երբ Մեծարգո Խամենեին մեր տուն այցելեց քաղցր է պայծառ ու հիշարժան հուշերով։ Անկեղծ ասած, այդ գիշեր ևս ծանոթացա մեկ այլ պարոն Խամենեի հետ։ Պարոն Խամենեին, ով հազար լուսային տարի տարածություն ուներ նրանից, ում ճանաչում էին։ Մի կարծեք, որ ես նրա մասին բացասական մտքեր եմ ունեցել մինչ հանդիպելը, ոչ, ամենևին, անկեղծ ասած չէի հավատում, որ նա այդքան բարի ու սրտացավ, ջերմ, նրբազգաց, մտերիմ ու սիրառատ էր։ Հեռուստացույցով տեսած նրան ուժն ու հեղինակությունը մի կողմից, իսկ մեր տանը նկատած նրա սերն ու ջերմությունը չէի կարողանում մեկտեղել։ Այդ օրը մայրս հեռախոսեց և ասաց, որ հյուրենք ունենալու և խնդրեց, որ շուտ տուն վերադառնամ։ 1984 թվականներ, փայլակի նահատակությունից 4 տարի անց, պարտադրյալ պատերազմի ծանր օրերն էին, մեր տան դրան առաջ երկու անծանոթների տեսա։
Նրանց հարցուփորձով տուն մտա։ Զարմացած տեսա, որ երկրի նախագահ պարոն Խամենեին է մեր տանը և մտերմաբար խոսում է ծնողներիս հետ։ Ես բարևեցի և հայրս ինձ ներկայացրեց և ասաց, որ նահատակի մեծ եղբայրն եմ։ Իհարգանք ինձ, նա ոտքի կանգնեց և շատ ջերմ բարևեց։ Շատ հիշարժան երեկո էր, ոչ միայն ինձ համար, այլ ծնողներիս, քույրերիս ու եղբայրներիս համար։ Պարոն Խամենեին խոսեց բոլորիս հետ, անգամ իմ դպրոցական քույր եղբայրներիցս հարցրեց, որ դասարանում և ինչպես են սովորում։ Չգիտեք, թե պարոն Խամենեի հետ մտերմիկ հանդիպումն ու զրույցը որքան հաճելի է։ Ես փայլակի նահատակության հայտարարություն բերեցի և շատ մանրամասը խոսեցի նրա մասին։ Նա էլ շատ խոսեց փայլակի և նրան ման երիտասարդների գործի վեհության մասին և բարձր գնահատեց ծնողներիս։
Այսօր փայլակի դիմանկարն է զարդարում մեր տունը, դիմանկար, որը տարբեր է մյուսներից, դիմանկար, որը ոգի ունի ու ապրում է, տեսնում ու լսում է և մենության մեջ զրուցում է, դիմանկար, որը մեր բարի եղբոր բացն է լրացնում մեզ համար։
Սիրելի բարեկամներ, ավարտեցինք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Մինչ նոր հաղորդում, տերն ան ձեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանուցումը։ Վաթան Էմբրուզորաթերթը գրում է, այսօրվա Եվրոպան կառուցված է 3 մեծ ու սարսափելի մարդկային պատերազմների եւ ավելի քան 100 միլիոն զոհերի գնով։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Բորելի ռասիստական հայտարարությունները պետք է դասվեն այն խոստովանությունների շարքին, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հանում են բոլոր այն դիմակները, որոնք կրում են եվրոպացի պաշտոնյաները եւ բացահայտում, թե ինչ են թաքցրել իրենց մտքում։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է Վենեսուելայում նավտավերամշակման գործարանի վերագործարկումից հետո այժմ առանց բանակցությունների եւ ամբողջական պատժամիջոցների պայմաններում Իրանը նորական 100 000 բարել հում նավթ կարտահանի Վենեսուելա այս գործարանում վերամշակելու համար, այս քայլը կդառնա պատժամիջոցների չեզոքացման սկիզբը։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, armenpress.am կայքը գրում է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ողջ ունել է Մասկի որոշումը Ուկրաինայում Starlink արբանյակի վերաբերյալ։ armenpress.am-ը նաև գրում է, Եվրախորհրդարանը Եվրամիության երկրներին կոչ արել արագացնել Ռումինիան և Բուլղարիան Շենգենյան գոտում ընդունելու գործընթացը և այն ավարտել մինչև տարեվերջ։ armenpress.am-ը նաև գրում է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան Իչքերիայի Չեչենական Հանրապետությունը ճանաչել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ժամանակավորապես օկուպացված և դատապարտել Չեչեն ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանությունի իրականացումը։ Իսկ Panorama.am-ը գրում է սեպտեմբերին Ռուսաստանի նավտային եկամուտները կրճատվել են 3 միլիարդ 2 միլիոն դոլարով, հասնելով 15 միլիարդ 3 միլիոն դոլարի։ Սեպտեմբերին ռուսական նավթի արտահանումը նվազել է օրական 230 000 բարելով, հասնելով 7.5 միլիոն բարելի։ Panorama.am-ը նաև գրում է Միացյալ Նահանգներում մոտալուտ համաշխարհային ճգնաժամը համեմատել են գնացքի վթարի հետ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանը ուղիղ ռադիոյեթերում ավարտում է իր աշխատանքը, ցանկանում ենք բոլորիդ խաղաղություն, առողջություն և ասում բարի գիշեր։
Նորություններ։
Ամեն շաբաթ եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում են գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Այս շաբաթվա նորություններ հաղորդումը սկսում են գիտական ոլորտի հետ առնչվող թեմայով։
2021 թվականին լուրեր շրջանառվեցին ինժեներական խողովակային որդերի օգնությամբ քաղցկեղի նոր ախտորոշիչ թեստի մշակման մասին։ Այս թեստը մի կաթիլ մեզի միջոցով կարողացել է հայտնաբերել ենթաստամոքսային գեղցի քաղցկեղի վաղ նշանները։
Օսակայի համալսարանի գիտնականները պարզել են, որ այս մանրադիտակային որդերի հատուկ տեսակը կարող է ոչնչացնել քաղցկեղի բջիջները։ Այդ նպատակով որդերը պետք է ծածկվեին հիդրոգելի թիթեղներով, որպեսզի դրանք հնարավոր լիներ մշակել։ Հաջորդ քայլում որդերը կարողացել են փոխանցել հակաքաղցկեղային դեղամիջոցներ։ Թելային որդերից մեկը, որը կոչվում է Anisakis simplex, փոքր արարած է, որն ապրում է ծովում և շատ է սիրում քաղցկեղի բջիջները։
Այս հետազոտության առաջին հետազոտող Վիլդան Մուբարակի խոսքով, ըստ զեկույցների, Anisakis simplex-ը կարող է զգալ քաղցկեղը։ Այս օրգանիզմը հավանաբար ի վիճակի է հետևել քաղցկեղին և կպչել ախտահարված հյուսվածքներին։ Կարող է այս որդը ուղղակիորեն հակաքաղցկեղային բուժում փոխանցել մարդու մարմնի վնասված բջիջներին։
Հետազոտողները որոշել են ուսումնասիրել այս որդերի վրա հիդրոգելային շերտերի կիրառումը։ Այս մեթոդով որպեսզի որդերը կարողանան կրել քաղցկեղը սպանող նյութեր և գոյատևել նրանց մարմինը ծածկված էր գելով։ Այս որդերը ծածկված էին 0.01 միլիմետր հաստությամբ գելով։ Ամբողջ գործընթացը տևել է 20 րոպե։ Այս հետազոտության ավագ հեղինակ Սինջի Սակայի խոսքով վերջնական արդյունքը շատ պարզ էր։ Գելային շերտերը չէին խանգարում գործողությանը և բավական ճկուն էին, որպեսզի պահպանեին որդերի բնական կարողությունը հետևելու հոտերին և քիմիական ազդանշաններին։ Հաջորդ քայլում գիտնականներն օգտագործել են հակակախսկեղային նյութեր։ Սովորաբար այս նյութերը վնասում են մակաբույծ որդերին, սակայն այս փորձի ժամանակ օրգանիզմները պաշտպանվել են հիդրոգելի շերտով։ Հետազոտողները պարզել են, որ այս ինժեներական որդերը կարող են դեղամիջոցներ կրել քաղցկեղի բջիջները սպանելու համար։
Վերջերս NASA-ն հրապարակեց James Webb տիեզերական աստղադիտակի կողմից նկարահանված առաջին գունավոր պատկերը, որը հանդիսանում է ամենապարզ ինֆրակարմիր տեսարանը և մինչ օրս տիեզերքի ամենախոր պատկերը։ Այս պատկերը ցույց է տալիս հազարավոր գալակտիկաներ մեկ կադրում։ NASA-ի տվյալներով սա հսկայական տիեզերքի ընդամենը մեկ կտոր է, երկրի վրա համեմատաբար ավազահատիկի չափով։ Պատկերը հիմնված է տիեզերական աստղադիտակի 4 գործիքներից մեկի 12.5 ժամ տևած դիտարկումների վրա։ Իրականում այս լուսանկարն արձանագրել է աստղադիտակի NIRCam գործիքը։
Հրապարակված պատկերը պատկանում է SMAX 0723 գալակտիկաների կլաստերին։ NASA-ի տվյալներով հազարավոր գալակտիկաներ, այդ թվում ամենապայծառ երկնային մարմինները, առաջին անգամ նկատվել են ինֆրակարմիր լույսի ներքո և այժմ գտնվում են James Webb աստղադիտակի տեսադաշտում։ Այս գալակտիկան կազմում է երկնքի միայն մի փոքր մասը և գտնվում է երկրից 4.6 միլիարդ լուսատարի հեռավորության վրա։
Այս գալակտիկաների կլաստերի զանգվածը գործում է գրավիտացիոն ոսպնյակի պես, մեծացնելով իր հետևում գտնվող շատ ավելի հեռավոր գալակտիկաները։ James Webb աստղադիտակի NIRCam գործիքը ուշադիր ուսումնասիրում է հեռավոր գալակտիկաները։ Այս գալակտիկաներն ունեն փոքր թույլ լույսի կառուցվածքներ, որոնք նախկինում երբեք չեն նկատվել։
Տեհրանի համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի սպիտակուցային կենսատեխնոլոգիայի հետազոտական լաբորատորիայում դոկտոր Զահրա Խոշկամի թեզի շրջանակում Տեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի օթի ախտոտվածության հետազոտական կենտրոնի հետ համագործակցությամբ կատարված ուսումնասիրության արդյունքում քաղաքային օթի ախտոտվածության վնասակար հետևանքները հայտնաբերվել են Ալցհայմերի հիվանդության բազմաթիվ բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմների ինդուկցիայի մեջ։ Այս հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս կասեցված մասնիկների PM2.5 դերը որպես ախտոտված քաղաքների օդում ամենավտանգավոր ախտորոշիչը հիպոքսիդային առաջացման գործում։ Աշխարհի ախտոտված քաղաքների չափից ավելի ախտոտվածությունը այդ քաղաքների բնակիչներին դնում է ուղեղի հիվանդությունների, հատկապես Ալցհայմեր հիվանդության լուրջ վտանգի առաջ։ Ալցհայմերի հիվանդությամբ տարապողների 95%-ից ավելին, չունենալով գենետիկ պատմություն և հիմնականում շրջակա միջավայրի գործոնների և ախտոտիչների ազդեցությամբ, այս հիվանդությունն ախտորոշվում է 65 տարեկանում։
Այս հետազոտական թիմի հետազոտություններն աշխարհում առաջին անգամ հեմոգլոբինի սպիտակուցի վրա կենսաքիմիա, կենսաֆիզիկական մոտեցումներով տարբեր ուսումնասիրություններ կատարելով ցույց տվեցին, որ այս սպիտակուցը վնասում է PM2.5 մասնիկների երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ազդեցության ժամանակ և դրա կառուցվածքը փոխում է։
Վերջապես տեղի ունենում նաև հեմոգլոբինի սպիտակուցի ոչնչացում եւ այս բացահայտումը համապատասխանում է Պերուում, Չինաստանում եւ Թայլանդում անցկացված տարբեր համաճարակաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքներին, որոնք ուսումնասիրել են PM2.5 մաստիկների ազդեցությունը անեմիայի բարձրացման եւ հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի նվազեցման վրա։ Այս հետազոտության նախնական արդյունքները հրապարակվել են հեղինակավոր Science of Total Environment 810-րդ համարում։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի հաղորդումները։
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, այս պահին ընդգրկում եք նորություններ հաղորդաշար։
Ամիրկյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի հետազոտողներին հաջողվել է նախագծել եւ արտադրել թրթրման սարք էական ցնցումներով հիվանդների համար։ Մագիստրատուրայի ուսանող Մասուդ Ռահմաթի խոսքով վերջին վիճակագրական տվյալների համաձայն Իրանում մոտ 80,000 մարդ տառապում է էական ցնցումներից։ 40 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր 25 մարդուց մեկն ունի այս հիվանդությունը։ Ձերքերի այս դողը լուրջ խանգարումներ է առաջացրել հիվանդների առօրյա գործունեության մեջ, այնպես որ նրանց կյանքի որակը նվազել է եւ նրանք ստիպված են լինում օգնություն ստանալ ուրիշներից, նույնիսկ ուտելու եւ խմելու հարցում։
Ըստ այս հետազոտողի, դեղատոմսով դեղերը ունեն մոտ 57% ազդեցություն եւ շատ հիվանդներ դրականորեն չեն արձագանքում դրանց։ Այս դեղերը կապված են կողնակի ազդեցությունների հետ, ինչպիսիք են քնկոտությունը եւ սրտխառնոցը։ Ցնցումների բուժման այլ մեթոդներ են DBS եւ MR կենտրոնացված ուլտրաձայնը, որոնք շատ թանկ մեթոդներ են։ Այս առումով մենք նախագծել ենք սարք, որը նվազեցնում է ցնցումները ական սարսուռով հիվանդների համար հարմարավողական էլեկտրական խթանման օգնությամբ։ Այս սարքը նվազեցնում է թրթրման ապլիտուդը, ստանալով թրթրման ինտենսիվության եւ հաճախականության հետ դարձ կապ։ Հիվանդի նյարդի լիովին հարմարավողական եւ վերահսկվող գրգռում։ Այս սարքն ի վիճակի է արագորեն փոխել խթանման պարամետրները։
Այս սարքի օգտագործումը պետք է լինի բժշկի հսկողության ներքո, ներկայումս Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի հետ համագործակցությամբ ընթանում է արտոնագրի եւ հոդվացի արտոնագրման գործընթացը։ Այս ապրանքը վերջին 3 տարվա հաջողված օրինակն է եւ հավանաբար շուտով կներկայացվի։
Իրանցի մի խումբ հետազոտողները հորինել են էժան եւ պարզ մեթոդ արևի լույսը ջերմության վերածելու կարողությունը մեծացնելու համար։ Արևային ջերմային տեխնոլոգիան, որը հիմնված է փուլային փոփոխվող նյութերի PCM-ի վրա, արևային էներգիայի ընդհատումը հաղթահարելու էժան եւ գործնական միջոց է։ Միշտ չէ, որ հնարավոր է հասանելիություն ունենալ այս էներգիային եւ այս տեխնոլոգիայի օգնությամբ արևի լույսը կարող է պահպանվել ջերմության տեսքով։ Ֆոտոթերմային փոխակերպման թույլ հնարավորությունը եւ պատրաստման բարձ գործընթացները խոչընդոտել են PCM-ների գործնական կիրառմանը։
Մի խումբ հետազոտողներ Մալազիայի համալսարանից Ամիր Ռեզա Ախյանի, Դանիայի տեխնիկական ճարտարագիտության համալսարանից Մեհդի Մեհրալի եւ Նիդերլանդների Տվենտեի համալսարանից Մոհամեդ Մեհրալի համագործակցությամբ ներկայացրել են գրաֆենի նանոպլաստիկների հեշտ, միատեսակ եւ ամուր հավաքման նոր մեթոդ՝ գրաֆենի օքսիդի սիլանացված մելամինայի փրփուրի ռեակցիայի միջոցով։ Սիլանը անգույն դյուրավար գազ է, սուր հոտով, եւ սիլանացում նշանակում է մակերեսը ծածկել ալկոսիլինային մոլեկուլների խմբով։
Այս ուսումնասիրության մեջ ամինոսիլիկոսանային շերտը ոչ միայն բարելավեց ներկառուցված GMP-GO նանոթերթերի կպչունությունն ու ամբողջականությունը, այլև պարզեցրեց քիմիական կազմի ուղին նախորդ ուսումնասիրությունների համեմատ։ Գրաֆենի օքսիդի օլեյլամինով OA վերականգնումից հետո ստացվել են ինտեգրված ցանցով GMP-RGO կոմպոզիտային փրփուրներ։ Կոմպոզիտային PCM-ները պատրաստվել են հիբրիդային կառուցվածքի մեջ պարաֆինային մոմ PW ներառելով։ GMP-RGO փրփուրների հիդրոֆոբությունը եւ բարձր ծակոտկենությունը հանգեցրել են պարաֆինային մոմերի բարձր բեռնման, որը հավասար է դրա քաշի մոտ 97%-ին։ GMP-RGO շրջանակն առաջարկում արևային ջերմային պահպանման գերազանց արդյունավետություն մինչև 52.2%։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Արավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.